รัฐวิสาหกิจน้ำมันเชื้อไฟลาวจะร่วมลงทุนกับบริษัทกายาเปโตรประเทศเกาหลีใต้เพื่อสร้างตั้งบริษัทร่วมทุน JLC ในการสร้างตั้งโรงงานผลิตน้ำมันเอทานอลหรือน้ำมันชีวภาพอยู่บ้านดงโพสีเมืองหาดไซฟองนครมิจันโดยจะเริ่มดำเนินการในท้ายปี2022นี้ดังเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจน้ำมันเชื้อไฟลาวทานหนึ่งกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในวันที่2พฤศจิกายนนี้ว่า
เกาหลีหันมันเมนการสิ้นสัญญาห่วมการนำใช้พลังงานสะอาดยับผลิตน้ำมันชีวภาพแค่เซ็น MOU กันเฉยๆนะ
ท่านกล่าวเติมว่าบริษัทกายาเปโตรของประเทศเกาหลีใต้ได้เข้ามาเซ็นบนบันทึกความเข้าใจหรือ MOU กับรัฐวิสาหกิจน้ำมันเชื้อไฟลาวเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในโครงการสร้างตั้งโรงงานน้ำมันเอทานอลหรือน้ำมันชีวภาพในประเทศลาวตั้งแต่วันที่5มิถุนายนปี2022ที่ผ่านมาจากนั้นก็ได้เอาน้ำมันตัวแบบแอดสร้างชีวภาพไปห้องทดลองขององค์การที่เกี่ยวข้องทดสอบปรากฏว่าผลการทดสอบออกมาเป็นน้ำมันชีวภาพชนิดใหม่ที่บ่เคยใช้ในลาวและสามารถนำใช้กับเครื่องจักรทุกชนิดที่ใช้น้ำมันแอดสร้างที่นำใช้ได้ทั่วไปได้เกี่ยวกับเรื่องนี้เจ้าหน้าที่ธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB ประจำลาวกล่าวว่าการร่วมมือกับประเทศเกาหลีใต้เพื่อสร้างโรงงานผลิตน้ำมันชีวภาพถือเป็นเรื่องที่ดีหลายเนื่องจากจะซอยลดพรความเสี่ยงเรื่องการขาดเขินน้ำมันเชื้อเพลิงในลาวได้เป็นอย่างดีการผลิตน้ำมันชีวภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของรัฐบาลลาวที่ควรจะสนับสนุนแล้วยังเป็นการลดพรการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงจากต่างประเทศนำด้วยนอกจากนี้หากการผลิตน้ำมันชีวภาพเกิดเป็นผลสำเร็จแท้ก็จะเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้กับประเทศลาวในอนาคตอีกด้วยดังทานได้กล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในมื้อเดียวกันนี้ว่า
เป็นปัจจัยอยู่บ้างว่าลาวประหยัดหาทางออกก็เป็นปัจจัยหนึ่งการพึ่งพาตนเองเรื่องพลังงานนะมันต้องได้หันไปเรื่องความมั่นคงทางด้านพลังงานมั่นคงทางด้านเสถียรภาพภายในกันเอง
ส่วนชาวลาวผู้หนึ่งในแขวงจำปาสักกาวาก็เห็นดีนำโครงการดังกล่าวเนื่องจากบริษัทเกาหลีใต้ที่จะเข้ามาลงทุนสั่งตั้งโรงงานแมนบริษัทใหญ่และมีมาตรฐานสูงหากบริษัทดังกล่าวมีความตั้งใจสูงและเฮตุธุรกิจอย่างโปร่งใสก็จะซอยพัฒนาประเทศลาวได้เป็นอย่างดีดังชาวลาวผู้นี้ได้กล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในมือเดียวกันนี้ว่า
เกาหลีเฮ็ดหันมันได้หรอคันลาวเฮ็ดนี่มันหาหลอกกินแต่เงินแต่คําคันว่าเกาหลีสัมปทานเองเฮ็ดเองฟื้นฟูชีวิตการเป็นอยู่เป็นสนไอ้ที่นี่มันหาหยังคันนี้นะ
ประเทศลาวถือเป็นอีกประเทศหนึ่งในประเทศภาคพื้นที่ยังมีความเสี่ยงในการขาดเขื่อนน้ำมันเชื้อเพลิงโดยในระยะเดือนเมษาหาเดือนมิถุนาปี2022ที่ผ่านมาก็ประเสริฐกับสภาพขาดเขื่อนน้ำมันเชื้อเพลิงมาแล้วเนื่องจากรัฐบาลลาวนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงได้เพียง60ล้านลิตรต่อเดือนแต่การนำใช้ตัวจริงต้องนำเข้าประมาณ120ล้านลิตรต่อเดือนย้อนขาดเขื่อนเงินตราต่างประเทศต่อมาในเดือนกันยายนปี2022คณะปฏิรูปรัฐวิสาหกิจน้ำมันเชื้อไฟลาวต่างหน้ากระทรวงการเงินได้มีการแจ้งการเพื่อซอกหาบริษัทที่ปรึกษาทางภายในและต่างประเทศเพื่อเข้ามาปฏิรูปรัฐวิสาหกิจน้ำมันเชื้อไฟลาวภายหลังที่ประเสริฐกับสภาพวิกฤตน้ำมันเชื้อเพลิงขาดแคลนและการเงินหัวไหลจนเฮ็ดให้ธุรกิจมีความอ่อนแอและมีความเสี่ยงต่อหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้เจ้าหน้าที่กระทรวงการเงินทันหนึ่งกล่าวว่าบริษัทที่ปรึกษาที่จะเข้ามาปฏิรูปรัฐวิสาหกิจน้ำมันเชื้อไฟลาวจะต้องพัฒนาการบริหารงานด้านต่างๆคืนใหม่ทั้งหมดในส่วนของสำนักงานใหญ่และบริษัทย่อยต่างๆเพื่อความก้าวหน้าขององค์กรในอนาคตแต่มาฮอดปัจจุบันก็ยังบ่ทันได้ข้อสรุปเทื่อว่าจะคัดเลือกออกบริษัทใดเข้ามาปฏิรูปดังทานได้กล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในมือเดียวกันนี้ว่าย
ังบ่ทันได้คัดเลือกเชื่อว่าบริษัทใดจะได้เป็นผู้เข้ามามีส่วนร่วมต้องได้เฮ็ดเรียกกับบริษัทแม่ติดเรียกร่วมของบริษัท
อิงตามการรายงานของทางการลาวระบุว่าการสร้างโรงงานผลิตน้ำมันชีวภาพจะเป็นอีกหนึ่งโครงการที่มีประสิทธิผลและเป็นการจัดหาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีต้นทุนต่ำกว่าการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศลดพรการนำใช้เงินตราและเป็นการสร้างเวียกเฮ็ดงานทำให้แก่ประชาชนในแขนงการกสิกรรมอีกด้วยท่านศรีสังคมโคตรโยธาผู้อำนวยการรัฐวิสาหกิจน้ำมันเชื้อไฟลาวกล่าวว่าโรงงานดังกล่าวจะใช้ทุนทั้งหมด20ล้านดอลลาร์สหรัฐและระยะของโครงการ12ปีในนั้นบริษัทกายา เปโตรของประเทศเกาหลีใต้ถือหุ้น 55% รัฐวิสาหกิจน้ำมันเชื้อไฟลาวถือหุ้น 22.5% และนักลงทุนภายในประเทศลาวถือหุ้น 22.5% คาดว่าผลผลิตน้ำมันชีวภาพในปีทำอิฐจะผลิตน้ำมันแอดซังชีวภาพได้ประมาณ 500,000 ลิตรต่อมื้อหรือประมาณ 12,500,000 ลิตรต่อเดือนและในปีที่2เป็นต้นไปจะเพิ่มขึ้นเป็นปีละ 20% โดยผลผลิตทั้งหมดรัฐวิสาหกิจน้ำมันเชื้อไฟลาวจะเป็นผู้จำหน่าย